Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. U fokusu danas. Bosna i Hercegovina obilježava 76. godišnjicu obnove državnosti.
Ako iz Bosne dolaziš, prijatelju, našijem poruči da i mi nikad ostaviti nećemo, jer brez njih i brez nas. Niti ima Bosne, niti ima Hercegovine.
U Zagrebu održani protesti, hiljade učitelja i nastavnika tražilo veće plaće.
Ovdje okupljeni, došli ste reći dosta. Dosta marginaliziranju obrazovanja. Dosta ignoriranju dijaloga. Dosta krivoj politici. Dosta podcjenjivanju vlastitih građana.
Sve učestali i zahtjevi da se u trgovinskoj djelatnosti zabrani rad nedjeljom.
Jedan dan koji imamo slobodan nije uopšte dovoljan da se čovjek odmori. Radno vreme je 7 sati, ali posao je toliko obiman da ja moram da dođem bar sat vremena ranije.
Prije najavljenih sadržaja poslušajte vijesti koje su obilježile 25. novembar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik i premijer Kosova Hašim Tači i Ramush Haradinaj imenovali su Krešnika Gašija za šefa Kosovske obavještajne agencije. Za generalnog inspektora imenovan je Burim Ramadani. Gaši je do sada obavljao funkciju predsjedavajućeg borda regulatornog tijela za elektronske i poštanske komunikacije Kosova, a Ramadani je bio zamjenik ministra odbrane. Do ovog imenovanja došlo je nakon što je dosadašnji šef obavještajaca Špend Mađuni početkom novembra podnio ostavku. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da je neophodno da sve institucije pojačaju aktivnosti na suzbijanju nasilja, podršci žrtvama i ohrabrivanju žrtava na nasilje i nasilnike prijave. Ona je u saopštenju povodom 25. novembra Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama podsjetila da je od početka godine u Srbiji ubijeno 28 žena, kao i da u više od polovine slučajeva nasilje u porodici nije bilo prijavljeno. 4 od 10 žena u Bosni i Hercegovini iskusilo je psihičko, fizičko ili seksualno nasilje, pokazalo je istraživanje koje je provela Organizacija za sigurnost i saradnju u Europi, OSC. U Bosni i Hercegovini trenutno ima 9 sigurnih kuća, od toga 6 u Federaciji, a 3 u Republici Srpskoj. Predsjedavajući Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara Saša Košarac zakazao je za utorak sjednicu komisije. Na dnevnom redu je predviđeno razmatranje podobnosti i davanje preporuka za potvrđivanje imenovanja Zorana Tegeltije za obavljanje dužnosti predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, saopšteno iz parlamenta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropski savjet odobrio je budžet Evropske unije za 2020. godinu, koji je za 1,5% veći od ovogodišnjeg, navodi se u saopštenju objavljenom na internet stranici savjeta. Evropski parlament u srijedu 27. novembra treba da odobri ovu odluku na sjednici u Strasburu, kako bi budžet bio konačno usvojen. Budžet Evropske unije za 2020. godinu iznosi 153,6 milijardi eura. Glavni gasovi sa efektom staklene bašte koji izazivaju klimatske promjene zabilježili su nove rekordne koncentracije u atmosferi 2018. godine i nema nikakvog vidljivog znaka usporavanja, ukazale su danas Ujedinjene nacije. Ovaj poziv na uzbunu upućen je nekoliko dana pred godišnji sastanak UN-a o borbi protiv klimatskih promjena, koji se održava od 2. do 13. decembra u Madridu. Predsjednik Rumunije Klaus Johannis ubjedljivo je pobjedio u drugom krugu predsjedničkih izbora u toj zemlji. Konzervativac Johannis osvojio je 63,2% glasova, a doskorašnja premijerka kandidatkinja socijaldemokratske partije Viorica Dancila 36,8%, pokazuju rezultati na osnovu 88% prebrojanih glasova. Štrajkovi zaposlenih u saobraćaju praktično su zaustavili čitav Helsinki i natjerali aviokompaniju Finnair da otkaže skoro 300 letova. Štrajkovi podrške za oko 10.000 radnika pošte su zaustavili autobuse i trajekte u finskoj prijestolnici. Iz muzeja u Njemačkoj ukradeno je blago od milijardu dolara. Jedan od najvećih evropskih historijskih muzeja Zeleni trezor u Drezdenu opljačkan je rano jutros, a ukradena je historijska kolekcija antičkog nakita vrijedna više od milijardu eura, saopštila je policija.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini, tačnije u Federaciji, 25. novembar se obilježava kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine u znak sjećanja na prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja ZAVNOBiH, održanog u Mrkonjić gradu 1943. godine. Na zasjedanju ZAVNOBiH-a potvrđene su istorijske granice države, a Bosna i Hercegovina je definisana kao jedna od šest ravnopravnih republika u tadašnjoj Jugoslaviji. Ovaj datum je još jedan u nizu koji danas dijeli i političare i građane Bosne i Hercegovine. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
U Federaciji Bosne i Hercegovine danas se slavi 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, dok se u Republici Srpskoj današnji dan ne smatra praznikom i ne slavi se. Na zasjedanju Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja, održanom 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić gradu, donijeta je odluka o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine. Ovaj datum je još jedan u nizu koji dijeli i političare i građane BiH. Primjera radi, godinama svečanu akademiju povodom obilježavanja ovog značajnog datuma organizuju članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, i to bošnjački i hrvatski, bez prisustva srpskog. Tako je bilo i ove godine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić nije se obratio javnosti povodom obilježavanja Dana državnosti BiH, nego je to prepustio BH glumcu Josipu Pejakoviću. Jedini živi dobitnik ZAVNOBiH-ove nagrade, glumac Josip Pejaković, recitovao je poemu Zemlja od kamena.
Ako iz Bosne dolaziš, prijatelju, našijem poruči da i mi nikad ostaviti nećemo, jer brez njih i brez nas. Niti ima Bosne, niti ima Hercegovine.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, nakon što je čestitao građanima Dan državnosti, osvrnuo se na dogovor oko formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini, kojeg su članovi predsjedništva uspjeli postići 14 mjeseci nakon održavanja općih izbora, i to pod pritiskom stranih ambasadora. Džaferović tvrdi kako to daje nadu da će stvari krenuti na bolje.
Nas čekaju brojne reforme unutar Bosne i Hercegovine, brojne prilike koje Bosna i Hercegovina ima, a koje se nisu koristile zbog ove situacije u kojoj smo do sada bili. Zato je taj dogovor dobar. Tu nema ni pobjednika, nema ni gubitnika. On je u interesu svih nas koji živimo u ovoj zemlji.
Iz kabineta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika saopšteno je da prijem koji su u Sarajevu organizovali članovi predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine predstavlja njihovu privatnu zabavu o trošku budžeta, jer 25. novembar nije praznik Bosne i Hercegovine. Već 27 godina političari iz Republike Srpske pridržavaju se onoga što je Srpska demokratska stranka na čelu sa tadašnjim predsjednikom Radovanom Karadžićem, osuđenom na doživotnu kaznu zatvora zbog ratnih zločina, usvojila početkom 1992. godine, podsjeća Bakir Nakaš, predsjednik Saveza udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine.
Oni su na skupštini Republike Srpske povukli potpise sa ZAVNOBiH-a i praktično negirali značaj tog događaja za cjelokupnu budućnost Bosne.
Uprkos političarima, ovaj praznik okupi antifašiste u Mrkonjić gradu ispred zgrade u kojoj je održano prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Srbija ne odustaje od Evropske unije, tvrde predstavnici vlasti u Beogradu povodom novog državnog dokumenta o neutralnosti, dok ga pojedini analitičari vide kao moguću poruku Briselu da Srbija ima alternativu. Ideju o usvajanju nove deklaracije o političkoj i vojnoj nezavisnosti Srbije iznio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Slušamo Zorana Glavonjića.
Ta ideja podrazumeva da Srbija nastavlja saradnju sa Evropom, Sjedinjenim Američkim Državama, Rusijom i Kinom, izjavio je Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije.
To znači da mi ne želimo da budemo pre svega deo bilo kog vojnog saveza, znači da se Srbija vraća svojoj tradicionalnoj politici koju su vodili Ilija Garašanin, Milovan Milovanović, Nikola Pašić, a to je politika Balkan, balkanskim narodima.
Osim što je zvanično najavljena pod imenom Deklaracija o političkoj nezavisnosti i vojnoj neutralnosti Srbije, ova inicijativa nije precizno objašnjena. Šef države i njen idejni tvorac Aleksandar Vučić tokom posete jednom proizvođaču vina u Vojvodini konstatovao je da bi bilo lepo da se usvoji na sretenje 15. februara kada se slavi Dan državnosti. Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije jasno kakav bi bio njen smisao.
Možda se smisao pre svega može naći u tome što je politika neutralnosti po nekim istraživanjima popularna kod građana Srbije, pa je možda korisno za vladu da donese jednu takvu deklaraciju upravo kad očekivane parlamentarne izbore.
Po istraživanju Ministarstva za evropske integracije iz jula 2019. godine, podrška članstvu u Evropskoj uniji je nadpolovična, iako je drastično opala u odnosu na prethodnu deceniju, 53%, dok se tome protivi četvrtina stanovništva. Istraživanje javnog mnjenja Instituta za evropske poslove iz prošlog marta pokazalo je da je protiv članstva Srbije u NATO savezu 79% građana, da ga podržava 10%, dok 11% nema stav po tom pitanju. Neki od Beograđana ocenili su u anketi za naš program da je dobro biti neutralan.
Pa zato što se ne treba priklanjati ni jednima ni drugima, proceniti jednostavno, stvari se menjaju brzo, treba plivati niz vodu, velike su igre, ulozi su veliki.
Ja volim da budem nesak. Što mu kažem želju?
Možda nije loš, ne znam, možda i treba sustaviti tako ne prezvuk.
Predstavnici opozicije u Skupštini Srbije, koju deo bojkotuje od februara, nisu oduševljeni ovom idejom jer je uglavnom vide kao deo predizbornih obećanja vlasti.
Kao tipičnu Vučićevu deklaraciju, ni sam ne zna šta bi to trebalo da znači, ali važno je da zvuči kao nešto veliko, kao nešto istorijsko, gdje će ponovo Srbija da bude prva u regionu u bilo čemu, a prvi smo samo u ekonomskom zaostatku nad ostalim.
Rekao je Zoran Živković, lider Nove stranke. Boško Obradović iz opozicionog pokreta Dveri kaže da ne očekuje baš ništa od javne inicijative šefa države.
I nema razloga komentarisati bilo koje najave Aleksandra Vučića. Jedina tema, tema svih tema, jeste afera Krušik i kako je uništena državna firma, kako je profit prebačen u privatne firme trgovaca oružjem koji su bliski vrhu Srpske napredne stranke.
Neutralnost Srbije u međunarodnim i vojnim odnosima zvanična je od 2007. godine, kada je proklamovana rezolucijom Narodne skupštine o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije, takozvanom deklaracijom o Kosovu, u kojoj se kaže da se proglašava vojna neutralnost Srbije. Deklaracijom se država odredila da ne želi da postane članica Severnoatlantske alijanse zbog, kako je u njoj zapisano, ukupne uloge NATO pakta koja počinje protivpravnim bombardovanjem Srbije 1999. godine. Kako je navedeno, to ostaje do eventualnog raspisivanja referenduma na kojem bi se donela konačna odluka o tom pitanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Osman Osmanović iz Brčkog distrikta ostaje u pritvoru do daljnjeg, a nakon što je Viši sud u Beogradu danas donio rješenje o određivanju pritvora. Osmanović je uhapšen u subotu naveče na graničnom prijelazu Sremska Rača u Srbiji, nakon čega je sproveden u Beograd. Zašto je osumnjičen te zbog čega se hapse državljani Bosne i Hercegovine, iako Srbija i Bosna i Hercegovina imaju potpisan protokol o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, čućemo od Erdoana Katane.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije tereti Osmanovića da je tokom ljeta 1992. u logoru na lokalitetu Rasadnik u Gornjem Rahiću, opština Brčko, nanosio tjelesne povrede, mučio, zlostavljao i zastrašivao lica i zarobljene pripadnike vojske Republike Srpske. Izjavio je zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Vasilije Seratlić.
Tužilaštvo za ratne zločine je donijelo naredbu o sprovođenju istrage 24. novembra 2019. godine zbog postojanja osnova sumnje da je osumnjičeni kao pripadnik Hrvatskog veća odbrane kasnije armije BiH izvršio krivični delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva usticaju sa krivičnim delom ratni zločin protiv ratnih zarobnika.
Đorđe Dozet, advokat Osmana Osmanovića, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da u slučaju protiv njegovog klijenta koji je osumnjičen za ratni zločin, tužilaštvo ima samo jednu izjavu, odnosno jednog svjedoka.
Mi sad tražimo da vidimo šta će taj svjedok da kaže, pa da vidimo da li imamo načina da dokazujemo nešto drugo. Naime, tužilaštvo je to koje dokazuje krivicu, a ne da odbrana dokazuje nečiju nevinost. A za sad ono što vidimo, tužilaštvo ne raspolaže ni sa čim.
Slučaj Osmanović je jedan od nekoliko u kojima se državljani Bosne i Hercegovine hapse, a na osnovu prijava srbijanskog tužilaštva. Podsjetimo, 1. maja 2007. godine na beogradskom aerodromu Nikola Tesla uhapšen je Ilija Jurišić, bivši pripadnik policije u Tuzli. Do konačne oslobađajuće presude sudski proces je trajao 9 godina, od čega je Ilija Jurišić 3,5 godine proveo u pritvoru. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije 31. januara 2013. godine u Briselu su potpisali protokol o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida. Predsjednik Tuzlanske fondacije Istina, pravda i pomirenje Sinan Alić za Radio Slobodna Evropa je rekao da je i ovaj slučaj pokazao da se ne poštuju sporazumi i protokoli Bosne i Hercegovine i Srbije o saradnji u progonu počinilaca ratnih zločina.
Ovaj zadnji protokol je predviđao da i jedno i drugo tužilaštvo proslijedi tog građanina tužilaštvu čiji on državljan. Dakle, u konkretnom slučaju Osmanovića, tužilaštvo Republike Srbije trebalo da kaže: gospodo, evo mi smo ga uhvatili, evo vam ga i evo vam prateći papiri, prateća dokumentacija. To se nije dogodilo ni u jednom slučaju.
Za sve što se dešava prema mišljenju Sinana Alića, kriva je država Bosna i Hercegovina, koja ne čini ništa da susjednu Srbiju natjera da poštuje ono što je potpisala.
Nažalost, mi imamo ozbiljne države, dakle ta adresa nije ozbiljna u Sarajevu i naravno to Srbija obilato koristi i ovo je posljednji, ali nije zadnji slučaj. To će se ponovo dogoditi. Jer niko iz Sarajeva zvanično ne reaguje.
On dodaje da bi se Bosna i Hercegovina u slučaju da se Srbija ogluši o sporazume koje je potpisala trebala obratiti međunarodnim zvaničnicima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Nakon više od mjesec dana štrajka u hrvatskim školama, sindikati u štrajku organizovali su veliki masovni protest u središtu Zagreba. Sa protesta je poručeno da ne odustaju od svojih zahtjeva. Razgovori s vladom danas se nastavljaju, pripremio Enis Zebić.
Gotovo 40 tisuća prosvjetnih radnika, koliko se po procjeni medija okupilo na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića, poručilo je premijeru Andriju Plenkoviću da je on kriv za prosvjed i da ne odustaje od borbe za svoje dostojanstvo. Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Branimir Mihalinec.
Vi ste premijeru nas doveli danas ovdje za ovo silno mrcvarenje već 2 mjeseca. Učitelja, roditelja, učenika, vi ste odgovorni!
Ovaj štrajk je rezultat dugogodišnjeg nezadovoljstva materijalnim i društvenim statusom i uvjetima rada, neuvažavanjem i podcjenjivanjem naše struke, kazala je predsjednica sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
Svi vi ovdje okupljeni došli ste reći dosta. Dosta marginaliziranju obrazovanja. Dosta ignoriranju dijaloga. Dosta krivoj politici. Dosta podcjenjivanju vlastitih građana. Dosta uništavanja budućnosti našoj djeci. Da vas čujem!
Jedan od najvatrenijih govora bio je onaj riječkog vjeroučitelja i vođe katoličkih skauta Marina Miletića.
Pokušali su nas uplašiti. Pokušali su učiniti sve što mogu da odustanemo. Jesu li uspjeli? Nisu uspjeli. Ova zemlja je još uvijek zemlja hrabrih ljudi. I zato nismo odustali. Ali ova zemlja je i zemlja raznih politika. I pritom mislim na sve politike koje nas desetljećima ugnjetavaju. Desetljećima nas marginaliziraju. I ovo danas je dosta svim politikama.
Premijer Andrej Plenković ne odustaje od teze da štrajk prosvjetara ima političke konotacije, jer tvrdi nema razloga za štrajk protiv vlade koja je u 3 godine mandata povećala plaću u prosvjeti za 18%, dok su koeficijenti drugo pitanje.
Ono što mi danas imamo na dnevnom redu je kumulirani problem koeficijenata koji traje ne u mandatu naše vlade u zadnje 3 godine i 2 mjeseca, nego traje otprilike 20 godina. Dakle, da smo mi vlada koja je kao SDP-ova vlada smanjivala plaće, ukidala božićnicu i regres, pa da se štrajka protiv takve vlade, ja bih rekao ok.
Mihalinec mu je odgovorio:
prestanite se baviti teorijama zavjere i pitati tko stoji iza nas. Iza nas stoje učitelji.
Štrajk prosvjetnih radnika koji traje već preko 30 dana podržali su socijaldemokrati i druge oporbene stranke Ljevog centra, ali i desno-populistički kandidati Miroslav Škoro i Mislav Kolakušić koje podržavaju stranke desnije od HDZ-a. Vlada nudi povišenje plaća 3 puta po 2%, međutim sindikati traže povišenje koeficijenata za izračun plaće za 6,11%, čime bi se tvrde smanjilo zaostajanje plaće u prosvjeti za plaćama drugih u javnom sektoru. Razgovori vlade i sindikata u štrajku nastavljaju se danas poslijepodne i premijer Plenković uvjeren je u njihov uspjeh. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ni početak gradnje još jednog hotela sa 5 zvjezdica na Crnogorskom primorju ne prolazi bez protesta. Pripremni radovi za novu Kraljičinu plažu kompanije Adriatic Properties izazvali su protest dijela vladajuće koalicije i građana u Budvi, koji se protive gradnji u Miločarskom parku jer smatraju da su svi urbanistički limiti tog građevinskog projekta prekoračeni, te da investitor nije odustao od namjere da u sklopu hotelskog projekta gradi i stanove za tržište. Slušamo Jasnu Vukičević.
Sječom prvih stabala u Miločaru na jednoj od najekskluzivnijih lokacija Crnogorskog primorja, firma Adriatic Properties otpočela je radove na izgradnji novog hotela Kraljičina plaža, bez potrebne saglasnosti i odobrenja opštine, saopštili su iz lokalne vlasti u Budvi, potpredsjednik opštine Marko Marković.
Drugi aspekt ove priče je da se ovaj idejni projekat ne uklapa u pravne propise višeg reda koji se bave uređenjem prostora, dakle plan posebne namjene za priobalno područje nije ispoštovan.
Saglasnost na idejno rješenje Kraljičine plaže u avgustu je dao glavni državni arhitekta Dušan Vuksanović, nakon čega je opština Budva podnijela krivične prijave protiv njega i odgovornih u Ministarstvu turizma, navodeći sumnju da je došlo do zloupotrebe službenog položaja. Predsjednica budvanske ure Božena Jelušić smatra da se ne smije dozvoliti da se u parku grade i nekretnine za tržište, što je ranije najavljivano kao dio projekta Kraljičine plaže.
Ovaj park sa Svetim Stefanom i sa Dubrovnikom bili su amblemi turizma nekadašnje Jugoslavije. Svako bi tu želio stan. Međutim, stanovi za tržište nisu interes ni ove države, niti ovoga grada, niti ovih građana. Njihova djeca već sad zaboravljaju da su ikad odrastali u prostoru ove ljepote i odavno već ne mogu ni da budu na ovim plažama.
Skupština opštine Budve je prije 2 godine izglasala deklaraciju o zaštiti Miločarskog parka kojom se podrazumijeva rekonstrukcija postojećih objekata u tom području, ali ne i gradnja novih. Ipak, prema idejnom rješenju kompanije Adriatic Propertiesa, novi hotel će biti 4-spratni objekat sa 60 hotelskih soba i 66 apartmana. Neki od mještana Budve i Miločara koji su protivnici gradnje pitali smo za razloge.
Htio sam samo da kažem da je park jedinstven na Jadranskoj obali. I trebalo bi ga pretvoriti da se, bar ja pitam, u park prirode. Ove su pluća koja su ostala praktično ovdje. Inače smo sve izbetonirali.
Da se seku stabla i najlepše šetalište, ne u Crnoj Gori, nego na Jadranu, da se seče. I naravno da sam protiv toga.
Kao građanin želi da podrži prirodu, koji je, više da kažem, sit priče izgradnja, da će biti dobro za turizam. Jer ipak mi turistima trebamo da prikažemo nešto što će biti prepoznatljivije u odnosu na ostali region.
Mještanin Blažo Rađanović je sa posljednjeg protesta protiv gradnje u Miločarskom parku pozvao nadležne da provjere zakonitost radova na toj lokaciji.
Ako oni ne reaguju, bit ćemo spremni da blokiramo s obje strane ulazak Svetom Stefanu, Miločaru i Prnu.
U okolnostima kada je planiranje prostora novim zakonom izmješteno sa lokalnog na državni nivo, pitamo potpredsjednika opštine Budva Marka Markovića da li su protesti jedino što je preostalo lokalnoj vlasti u slučaju Miločarskog parka.
Mislim da možemo jedino protestujući da probamo da utičemo na one koji imaju ingerencije da izmijene ove odluke koje su donesene, a to je ministarstvo. Ja se nadam da će savjest i poštovanje zakona ove države prevagnuti.
Do slanja ovog priloga nismo dobili odgovore iz Ministarstva održivog razvoja i turizma ovim povodom, kao ni iz kompanije Adriatic Properties, iz koje je ranije medijima saopšteno da će gradnja hotela sa 5 zvjezdica početi nakon dobijanja svih potrebnih dozvola, da će koštati 70 miliona eura te da će biti završena za 2,5 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Sve učestaliji zahtjevi da se u trgovinskoj djelatnosti zabrani rad nedjeljom nagovještavaju da bi poslije Crne Gore drugog dana vikenda i u Srbiji prodavnice uskoro mogle biti zatvorene. Prema zvaničnim podacima, u Srbiji u trgovini radi više od 200.000 osoba, od čega su 70% žene. Pored napornog rada i zarada ispod republičkog prosjeka, mnogi od njih tokom mjeseca imaju samo dva dana slobodna, zbog čega očekuju od države da primijeni zakon i obezbijedi im pravo na jednodnevnu pauzu tokom radne nedjelje. Pripremio Branko Vučković.
Kragujevčanka Marija, prodavačica u jednom trgovinskom lancu, kaže za Radio Slobodna Evropa da tokom mjeseca ima 4 slobodna dana, odnosno jedan dan u nedjelji.
Taj jedan dan koji imamo slobodan nije uopšte dovoljan da se čovjek odmori. Radno vrijeme je 7 sati, ali posao je toliko obiman da ja moram da dođem bar sat vremena ranije i vrlo često ostajem isto toliko poslije toga.
Marija naporno radi 26 dana u mjesecu za platu od 36.000 dinara i ima godišnji odmor od 22 dana, ali da u trgovinskom sektoru Srbije može biti i gore, svedoči primjer Vanje iz Kraljeva, prodavačice u privatnoj bakalnici koja radi 28 dana mjesečno za 28.000 dinara. Po dogovoru sa poslodavcem ima pravo na samo 14 dana godišnjeg odmora. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da je nemoguće organizovati normalan život sa samo dva slobodna dana u mjesecu i da država godinama zatvara oči pred tim problemom.
Meni nije težak posao, ali bez slobodnog dana, 13 dana i 14 slobodan, psihički čovjek ne može da izdrži. Niti idem kod nekoga, niti mi neko dolazi. Niti imam vremena za svoju porodicu. Država ne posvećuje, moram tako da kažem, uopšte pažnju na nas, obične smrtnike.
Po oceni Jugoslava Ristića, predsjednika Gradskog odbora samostalnog sindikata i predsjedavajućeg Socijalno-ekonomskog savjeta Kragujevca, pokretača inicijative za ukidanje rada nedjeljom, sadašnja raspodela radnog vremena sa minimalnim brojem slobodnih dana štetno deluje na porodice i zdravlje zaposlenih u trgovini i da je ovo posljednji trenutak da država obezbedi primjenu zakona o radu i prava zaposlenih koja proističu iz njega.
Ovo radno vrijeme gdje imate samo dva slobodna dana, praktično vam uništava život, ljudi ne mogu da se bave porodicom, nemaju nikada vremena i naravno da takav i toliki rad ostavlja posljedice i po zdravlje i nemoguće izdržati ceo radni vek.
Država međutim još vaga dobre i loše strane eventualne odluke o ukidanju rada trgovina nedjeljom. Ministarstvo trgovine nije odgovorilo Radio Slobodna Evropa na pitanje kakav je njihov stav o inicijativi da prodavnice nedjeljom budu zatvorene, ali nam je nezvanično rečeno da se ta ideja ozbiljno i pažljivo analizira. Treći socijalni partner, Unija poslodavaca Srbije, čeka da se o ideji izjasni njen odbor za trgovinu, a počasni predsjednik Nebojša Atanacković za Radio Slobodna Evropa kaže da je već sada izvesno da će oni podržati zahtjev sindikata.
Sektor trgovine će dati definitivnu odluku oko toga, ali prema nagoveštajima mislim da tu neće biti problema da se poslodavci slože sa predlogom sindikata. Količina prometa ne zavisi od toga kad se nešto prodaje, nego da li čovjeku treba i da li ima para to da kupi.
Zoran Nikolić, potpredsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, u prvi plan ističe potrebe i interese zaposlenih u delu trgovinskog sektora, koji će biti zatvoren nedjeljom.
Dakle, ljudi koji rade u tim trgovinama, da bi oni nama omogućili, ne znam, ostvarivanje nekih naših potreba koje su, eto, baš nedjeljom izražene, mi se negdje moramo i zapitati da li ti ljudi imaju svoje potrebe, da li oni imaju porodice, da li njima nedjelja kao takva dobrodošla kao jedan dan gdje moraju da se odmore.
Kaže Nikolić za Radio Slobodna Evropa i dodaje da ta organizacija nema nikakvih dilema po pitanju ukidanja rada trgovinama nedjeljom.
Ja apsolutno ne mislim da će potrošači biti na gubitku jer će se samo prilagoditi radno vremeno. Tako da apsolutno smatram da je to jedna ideja koja je potrebna nama da se mi pre svega kao jedno potrošačko društvo malo zaustavimo. Samo ću podsjetiti da se u razvijenim zemljama Europske unije čak i tokom radnog dana rad u velikim marketima odvija do 7 ili do 8 sati uveče ili u shopping mallovima. Dakle, nije tamo do 10-11 kao kod nas.
Rad trgovinama nedjeljom zabranjen je u 9 zemalja Europske unije, među kojima su Francuska, Njemačka i Poljska, a odnedavno ta mera se primjenjuje i u Crnoj Gori. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Predsjednik i premijer Kosova Hašim Tači i Ramush Haradinaj imenovali su Krešnika Gašija za šefa Kosovske obavještajne agencije, a za generalnog inspektora imenovan je Burim Ramadani. Evropski savjet odobrio je budžet Evropske unije za 2020. godinu koji je za 1,5% veći od ovogodišnjeg. Predloženi budžet iznosi 153,6 milijardi eura. Glavni gasovi sa efektom staklene bašte koji izazivaju klimatske promjene zabilježili su nove rekordne koncentracije u atmosferi 2018. godine i nema nikakvog vidljivog znaka usporavanja, ukazale su Ujedinjene nacije. Iz muzeja u Njemačkoj ukradeno blago od milijardu dolara. Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.